Efirde Azadlık Radyosu. Assalomu alaykum. Azadlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 6-oktyabr juma, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Toshkentda O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida 12 shartnoma imzolandi. Saudiya Arabistoni qiroli Salmon birinchi marta davlat tashrifi bilan Moskvaga keldi. AQSh vitse prezidenti Mayk Pens koinotni o'zlashtirish masalasida Amerika Rossiyadan ortda qolishiga yo'l qo'yilmasligi haqida bayonot berdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Toshkentda prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Almazbek Atambayev 5-oktyabr kuni o'tgan muzokaralardan so'ng 12 shartnomani imzoladilar. Imzolangan shartnomalar orasida Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasining 85% aniqlangani to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunlar ham bor. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev joriy yil 1-dekabrgacha O'zbekiston bilan chegara larning so'nggi 217 kilometr yuzasidan kelishuvga erishilishi mumkinligini aytdi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining uzunligi 1378 kilometrni tashkil etadi. Prezident Mirziyoyev davlat tashrifi bilan 5-sentyabrda Bishkekka borganida mazkur chegaraning 1170 kilometri aniqlanib bo'lingani to'g'risidagi hujjat imzolangan edi. Atambayev 2-oktyabrda, Mirziyoyev esa 5-oktyabrda chegaraning aniqlab bo'lingan qismi haqidagi shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunlarni imzolagan. O'zbekistonda Senat jinoyatga aloqador bo'lmagan shaxslarning mol-mulkini musodara qilishni taqiqlovchi qonunni tasdiqladi. Mazkur qonun Oliy Majlis Senatining 4-oktyabr kungi 12-chi yalpi yig'ilishida muhokama qilingan. Senatorlar tasdiqlangan qonun bilan Jinoyat protsessual kodeksiga gumondor, ayblanuvchi, sudlanuvchi va jazoga hukm etilgan shaxsga tegishli jinoyat quroli hisoblangan buyumlarni musodara qilishga oid o'zgartirishlar kiritdi. Shu bilan bir qatorda sanab o'tilgan shaxslarga tegishli bo'lmagan mol-mulklar musodara qilinmaydi va qonuniy egasiga qaytarib beriladi. Saudiya Arabistoni qiroli Salmon birinchi marta davlat tashrifi bilan Moskvaga keldi. 5-oktyabr kuni Kremlda Salmon prezident Putin bilan muzokaralar o'tkazdi. Putin mazkur tashrifni tarixiy voqea deb atadi. Saudiya qiroli: "Biz o'z hamkorligimizni tinchlik va barqarorlik, xalqaro iqtisodiyotni rivojlantirish manfaatlaridan kelib chiqib amalga oshirmoqdamiz" deb aytdi.
Наше взаимодействие в сфере энергетики не ограничивается чисто двусторонними проектами. Его Величество король и президент России.
Bizning energetika sohasidagi hamkorligimiz faqat ikki tomonlama loyihalar bilan cheklanib qolmaydi. Qirol janobi oliylari va Rossiya prezidenti har ikki davlat energetika vazirliklarining neft ishlab chiqaruvchilarining OPEC tashkiloti doirasidagi hamkorligini qo'llab-quvvatladi dedi. Saudiya qirolining Moskvaga qilgan tashrifini sharhlagan Rossiya tashqi ishlar vaziri Lavrov. AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens bundan 60 yil ilgari bo'lgani kabi koinotni o'zlashtirish masalasida Amerika Rossiyadan ortda qolishiga yo'l qo'yilmasligi haqida bayonot berdi. 5-oktyabr kuni Milliy koinot kengashida so'zlagan Pens AQSh koinotni o'zlashtirishda yetakchi davlat bo'lishi mumkinligini isbotlashi shart deb bildirdi.
Here we are in 2017 still relying on the Russians to ferry our astronauts to the international
space station. Hozirgi kunda, ya'ni 2017-yilda ham biz fazogirlarimizni xalqaro kosmik stansiyaga yetkazish masalasida Rossiyaga qaram bo'lib qolyapmiz. Bunda bir o'rin 76 million dollarni tashkil qilmoqda, dedi Pens. Pens o'z so'zida AQSh razvedka hamjamiyatiga tayangan holda Rossiya va Xitoy sun'iy yo'ldoshlarga qarshi texnologiyalarning to'liq spektrini ishlab chiqish yuzasidan tadqiqotlar o'tkazayotgan ganini aytdi. Bu ish AQSh harbiy texnologiyalari samaradorligini susaytirish maqsadida amalga oshirilmoqda deb bildirdi Pens. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Andijonda 59 yashar ota o'z qizi va nabirasini bo'g'ib o'ldirishda gumon qilinmoqda.
Otasi qizini pichoqlab qo'yibdi.
Qashqadaryoda maktab va kollej o'quvchilari paxta terimiga chiqarildi.
8-9-10 paxta yetib.
Aholi terimga majburlanayotgan bir kezda O'zbekiston o'zi ishlab chiqargan 550 ta paxta terish mashinasining 500 tasini chetga sotdi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Toshkentga bordi, Mirziyoyev hamkasbini aeroportda kutib oldi. Jurnalist Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi ostida hokimiyatni ag'darishga urinishda ayblanmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bobomurod Abdullayev birinchi va amaldagi prezidentdan hokimiyatni tortib olishda gumonlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Dastlabki tergov xulosasiga ko'ra, jurnalist Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi bilan internetda mavjud konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga qaratilgan materiallarni tarqatish yo'li bilan hokimiyatni qonuniy saylangan shaxslardan tortib olishni rejalagan. Dastlabki tergov xulosasiga asoslangan jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi 1-oktyabr kuni Abdullayevni 10 kun Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlash va shu muddat ichida unga qarshi jinoiy ish ochish haqida qaror chiqardi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ozodlikka taqdim etgan sud qarorida yozilishicha, Abdullayev O'zbekiston xalq harakati funksioneri sifatida shu harakat rahbari Muhammad Solihning ko'rsatmasi bilan 2011 yildan buyon Usmon Haqnazarov taxallusi bilan internetda mavjud konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga qaratilgan materiallarni tarqatish bilan shug'ullanib kelgan. Dastlabki tergov materiallarida qayd etilishicha, O'zbekiston davlat rahbarlari xavfsizligiga mas'ul bo'lgan shaxslar Ravshanbek Salayev va Shavkatjon Ollayorovlar Abdullayevning asosiy manbalari bo'lgan va ular yordamida O'zbekiston ijtimoiy-siyosiy ahvolini o'rgangan holda Muhammad Solih ko'rsatmasi bilan O'zbekistondagi konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishni ko'zda tutuvchi jatva, ya'ni o'rim deb nomlangan dasturni ishlab chiqqan. Mahkama qarorida keltirilgan dastlabki tergov davomida to'plangan materiallar rasmiy hujjatda yozilishicha, jatva ishtirokchilari keng ommani jalb etgan holda O'zbekistonning 4 yirik shahri Toshkent, Farg'ona, Navoiy va Urganchda qo'zg'olon uyushtirishni rejalagan. Mahkama Abdullayev amalga oshirgan jinoyatlarning og'irligi, uning jinoiy faoliyatni davom ettirishi oldini olish, uning tergov va suddan qochish orqali ish yuzasidan haqiqat qaror topishiga xalal berishi ehtimolidan kelib chiqib, tergovning ehtiyot chorasi sifatida uni hibsda saqlash so'rovini qondirgan. Sud qaroriga muvofiq Abdullayev Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida saqlanadi va 10 kun ichida unga qarshi ayblanuvchi sifatida jinoiy ish ochiladi. Aks holda u hibsdan ozod etiladi. 2017 yilning 27 sentyabrida Toshkentda qo'lga olingan 44 yoshli mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston Jinoyat kodeksi 159-moddasining 4-qismida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda hokimiyatni bosib olish yoki O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumini ag'darib tashlash maqsadida fitna uyushtirishda ayblanmoqda. Jinoyat kodeksida bu jinoyat uchun 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko'zda tutilgan. 3-oktyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih
Usmon Haqnazarov, ya'ni Bobomurod Abdullayev rejimning ildiziga balta urgan juda oz sonli insonlardan biri. Unga jazo ham juda qattiq bo'ladi deb qo'rqayapman. Usmon Haqnazarov, ya'ni Bobomurod Abdullayev hech qanday jinoyatchi emas, erkin so'zini aytgani uchungina hibsga oldilar va shuning uchun ham qiynoqqa solayaptilar.
O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi ostida maqolalar e'lon qilib kelgan jurnalist ekanini ma'lum qilgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga qilgan davlat safaridan roppa-rosa bir oy o'tib, Almazbek Atambayev javob tashrifi bilan Toshkentga keldi. Qirg'iziston prezidenti va rafiqasini Toshkent aeroportida prezident Mirziyoyevning shaxsan o'zi va rafiqasi qarshi oldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston safarini Toshkent markazidagi Mustaqillik va Ezgulik monumenti poyiga gul qo'yishdan boshlagan Atambayev Shavkat Mirziyoyev hamrohligida o'z Expo markazida tashkil etilgan O'zbekiston va Qirg'iziston sanoat mahsulotlari ko'rgazmasiga borgan. Ko'rgazmada mamlakatlarimiz so'nggi yillarda iqtisodiyot sohasida erishgan yutuqlar, sanoatning turli tarmoqlarida faoliyat yuritayotgan kompaniyalar mahsulotlari, ilmiy ishlab chiqarish markazlarining innovatsion loyiha va ishlanmalari namoyish etilmoqda deyiladi O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati e'lon qilgan bayonotda. Shundan so'ng Qirg'iziston prezidenti O'zbekiston rahbarining Ko'ksaroy qarorgohida davlat tashrifida ko'zda tutilgan maqomda kutib olingan va ikkala prezident tor doiradagi so'zlashuvlarni boshlagan. Rasmiy axborotga ko'ra, muzokaralar yakunlandi. masalalari bo'yicha prezidentlarning O'zbekiston Respublikasi va Qirg'iziston Respublikasi o'rtasida qo'shma deklaratsiyani qabul qilishi, shuningdek turli sohalarda o'zaro aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan qator ikki tomonlama hujjatlarning imzolanishi kutilmoqda. Qirg'iziston prezidentiga hamrohlik qilayotgan jurnalistlar safida bo'lgan Ozodlik Qirg'iz bo'limi muxbiri Qubanch Joldoshovga ko'ra, hukumatlararo so'zlashuvlar natijasida 15 ta hujjatning imzolanishi rejalashtirilgan.
Toshkent, Anjan, O'sh, Qashqar жолго аттамындагы жүк ташууларды жөнгө салуу боюнча макулдашуу, мындан тышкары мындай инновациялык тажрыйбаларды алмашуу, мындан тышкары Кыргызстандын аймагындагы Жалал-Абад облусунун Алабука районун Орто Токой суу сактагы үчүн Өзбекстандын пайдалануусунун шарттарын караган маанилүү документке кол коюлган. Бирок Өзбекстан аны пайдалана бере турган болду, бирок андагы кайтаруу башкаруу управление толугу менен Кыргызстандын айыл чарба министрлигине өткөрүлүп берилип, тууралуу Кыргызстандын айыл чарба министри Нурбек Мурашев азаттыкка билдирди.
Ozodlik Qirg'iz bo'limi muxbiri Qubanch Joldoshovga ko'ra, qator hamkorlikka oid kelishuvlar barobarida O'zbekistonni eng qisqa yo'l bilan Xitoyga bog'lovchi magistral yo'lni ochish haqida Mirziyoyev Bishkekda va'da qilgan shartnoma ham bor. Shavkat Mirziyoyev 5 sentyabr kuni Bishkekda biz Andijon, O'sh, Ergashton, Qashqar avtomobil yo'lini qurish to'g'risida kelishib oldik. Bu Xitoyga olib boradigan eng qisqa yo'ldir. Yaqin vaqt ichida barcha hujjatlarni imzolash to'g'risida kelishib oldik. Yuridik jihatdan kelishib olamiz va amalga oshiramiz deb bayonot bergan edi. O'zbekiston prezidenti 5-6 sentyabr kunlari davlat tashrifi bilan Bishkekka borgan va mazkur safar davomida o'zbek va qirg'iz prezidentlari kengaytirilgan formatdagi uchrashuv barobarida hosuhbatlar ham o'tkazgan, ikki davlat o'rtasida qator kelishuvlar imzolagan edi. Shavkat Mirziyoyevning Bishkek safaridan so'ng ikki davlat sarhadidagi 9 ta chegara o'tkazish punktining qayta ish boshlagani aytilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ona savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
5 oktyabr kuni ertalab Andijon shahrining Dehqonobod mahallasida 59 yashar ota jahl ustida qizi va nevarasini pichoqlab o'ldirdi va o'z joniga qasd qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fojia ro'y bergan xonadon qo'shnilaridan birining ozodlikka aytishicha, qotillikka oilada pul ustida kelib chiqqan janjal sabab bo'lgan.
Oilada janjal bo'lgan. Otasi qizini pichoqlab qo'yibdi. Otasi yumushlar janjal chiqqanaga pichoqlab qo'yibdi.
Andijon prokuraturasi O'zbekiston jinoyat kodeksining 98 moddasi bo'yicha, ya'ni qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochib hodisani tergov qilmoqda. Qurbonlar va qotillikda ayblanayotgan otaning ismi sharifi ozodlikka ma'lum, lekin tergov jarayoni nihoyasiga yetmagani bois ular shaxsi ochiqlanmayotir. Andijon huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, oilada janjal kelib chiqishiga o'g'irlik sabab bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, 3 oktyabr kuni oila boshi otaning yig'ib qo'ygan puli yo'qolib qolgan. Qizi ukam o'g'irladi degan, "Sen o'z ukangni o'g'riga chiqarasanmi?" deb uning bo'g'ziga pichoq tortgan. Keyin shu yerda turgan 9 yoshli nevarasini ham pichoqlab o'ldirgan. Tergov guruhi qotillik joyiga yetib borganida ayol va uning o'g'li qonga belanib o'lik holda yotgan bo'lgan. Qotillikda gumon qilingan oila boshi chalajon ahvolda bo'lgan, u o'zini pichoqlab o'ldirmoqchi bo'lgan, hozir u og'ir ahvolda kasalxonada yotibdi, dedi fojia tafsilotlaridan xabardor huquq tizimi mulozimlaridan biri. Qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnilaridan birining ozodlikka aytishicha, bo'g'izlab o'ldirilgan ona va bola 5-oktyabr bir kuni tushdan keyin Oysha xonim qabristonida yonma-yon dafn etilgan. Bu qotillik butun Andijonni larzaga keltirdi. Ularning janazasi bugun bo'ldi. Oysha xonim qabristoniga yonma-yon dafn etib keldik, dedi andijonliklardan biri. Bu suhbatdoshga ko'ra, o'ldirilgan ayol bitta farzandi bilan ishsiz otasinikida yashab yurgan, uning o'zi ham ishsiz bo'lgan. So'nggi 2 oy ichida ozodlik O'zbekistonda oilada janjal oqibatida ro'y bergan kamida 3 ta qotillik haqida xabar berdi. O'tgan oy boshida Surxondaryoning Termiz shahrida 3 farzandning onasi qaynonasi bilan uy joy ustida talashib, uyga o't qo'yish oqibatida 72 yoshli qaynona o'tda yonib halok bo'lgan edi. 9 yoshli o'g'li esa kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan edi. Avgust oyida esa Farg'onada 51 yoshli ota mashina ustida tortishib
27 yoshli o'g'li ustiga benzin quyadi va yoqib yuborgani haqida Ozodlik xabar bergandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining Postda nashriga ko'ra, joriy yilning 7 oy ichida oila turmush doirasida 105 ta qotillik jinoyati sodir etilgan, jumladan 34 ta holatda er xotinining, 5 ta holatda esa xotin erining joniga qasd qilgan. Boshqa holatlarda qarindoshlar bir-birovining joniga qasd qilgani aytiladi.
Qashqadaryoda maktab va kollej o'quvchilari paxta terimiga chiqarildi.
8-9-10 paxta.
Aholi terimga majburlanayotgan bir kezda O'zbekiston o'zi ishlab chiqargan 550 ta paxta terish mashinasining 500 tasini chetga sotdi. Shvetsiyada MTS O'zbekiston shirkatining sobiq rahbari Behzod Ahmedov Gulnora unga o'ldirish bilan tahdid qilgani haqida ko'rsatma bergani ochiqlandi. Shuningdek 9 yillik qamoqdan ozod etilgan 67 yashar jurnalist Soljon Abdurahmonov bilan eksklyuziv suhbat bugungi dasturimizda.
Hayotni ijobiy tomonga o'zgarganligini har qadamda bunday aytganda sezish mumkin.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Terimga chiqmaganlardan Ohangaronda elektrni, Bog'otda tomorqani tortib olmoqchilar. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ohangaron tuman elektr tarmoqlari korxonasi rahbarlaridan biri shu tumanda istiqomat qiluvchi fuqaroning xatida keltirilgan ma'lumotlarni tasdiqladi. Ozodlikka Ohangaronlikdan kelgan xatda mana bunday deyilgan.
Endi Ohangaronda elektr energiyasi uziladimi? Xalqda nima ayb? Ohangaronda hech qachon bunaqa elektr tanqisligi bo'lmagan va bunaqa tahdid ham bo'lmagan. Hatto Karimov davrida ham
deyilgan Ohangaronlikdan kelgan xatda. Tuman elektr tarmoqlari korxonasining ismi aytilmasligi sharti bilan savollarga javob bergan vakili paxtaga chiqmagan abonentlar elektr ta'minotidan uzilayotganini tasdiqlar ekan, 1,5-2,3 million so'm qarzi borlarni uzyapmiz dedi. Ohangaron tuman elektr tarmoqlari korxonasi vakili javoblaridan iste'molchilarni elektr ta'minotidan uzish hozircha tahdid darajasida qolayotgani, svetni uzish bilan amalda hech kim shug'ullanmayotgani ma'lum bo'ldi. Chunki korxonamiz shaxsiy tarkibining 40% 25 kishi paxtada yotib terayapti. Bundan tashqari har kuni yana montyorlardan 10 kishini chiqaryapmiz. Ular borib kelib terayapti dedi Ohangaronlik energetik. Xorazm viloyat Bog'ot tumani aholisi kuni kecha mahalla fuqarolar yig'ini raisi hamda tuman yer resurslari va davlat kadastri bo'limi boshlig'idan ogohlantiruv xati oldi. Ozodlik ixtiyorida tumandagi Hurriyat mahallasida yashovchi fuqaroga kelgan xat nusxasi bor. Xatda paxta terimiga ommaviy safarbarlik e'lon qilingani bildirilib, davomida bunday deyilgan.
Sizdan qo'shimcha tomorqa egasi sifatida bugungi muhim tadbirda oilangizdan bir nafar terimchini bugundan boshlab har kuni jalb qilishingiz va 14 oktyabrgacha 1 tonna paxta xomashyosi terish so'raladi. Aks holda qo'shimcha daromad sifatida ajratib berilgan tomorqa yer maydoningizni tuman hokimligi zaxirasiga qaytarib olish to'g'risida tuman hokimi nomiga bildirgi kiritish to'g'risida ogohlantiraman.
Deyilgan ogohlantiruv xatida. Hujjatda mahalla fuqarolar yig'ini raisi imzosi yo'q, lekin tuman yer resurslari va davlat kadastri bo'limining muhri va imzo bor. Tilga olingan bo'limning mas'ul vakili bu xatning haqiqiy ekanligini tasdiqladi, u tuman hokimining buyrug'i bilan yozilganini aytdi. Vakil savol-javob davomida gap 1998 yil 30 aprelda imzolangan dehqon xo'jaligi to'g'risidagi qonunga binoan berilgan qo'shimcha tomorqalar ustida ketayotgani, keyingi yillarda ba'zilar o'sha yerlarga uy-joy solib qonunni buzgani, endilikda prezidentning joriy yil 31 maydagi farmonida belgilangan choralarni amalga oshirish ustida ish olib borilayotgani haqida gapirdi. Shunday qilib, Ohangaronda elektr quvvati uchun debitorlik qarzi, Bog'otda tomorqadan noqonuniy foydalanish kabi doimiy muammolardan mavsumiy muammo, paxta terimi muammosini hal qilish uchun urinayotganlari ma'lum bo'ldi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Farg'onada kollej o'quvchilaridan yetimlar uchun pul yig'ilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona tibbiyot kollejida o'qiyotgan 4 nafar ota-onasi yo'q va 203 nafar kam ta'minlangan o'quvchilarga berish uchun kollej direktori buyrug'i bilan o'quvchilardan pul yig'ilgan. Farg'onadagi Ozodlik mobil muxbiri bu haqda xabar berdi va hujjatlarni taqdim qildi. Viloyat xalq ta'lim boshqarmasi mulozimi o'quvchilar o'z ixtiyorlari bilan kam ta'minlangan oilalarga yordam berayotganini aytdi. Farg'onadagi 1-son tibbiyot kollejining ismi sir qolishini istagan o'quvchisi Ozodlik bilan suhbatda ulardan yetimlar uchun pul yig'ilgani, lekin u kontrakt asosida o'qiyotgani bois ixtiyoriy majburiy pul yig'ishlar og'irlik qilayotganligini aytdi. O'quvchilardan kam ta'minlangan oilaga mansub o'quvchilar uchun majburiy pul yig'ishmoqda. Kollej direktori aytdi deb. Bu qanaqasi bo'ldi? Nima kam ta'minlanganlarni davlat boqa olmaydimi? Pulni qayerdan yetkazib beraman deydi. Kollej o'quvchisi Ozodlik radiosi tasarrufida Farg'ona tibbiyot kollejida o'quvchilardan pul yig'ilayotgani haqidagi hujjat mavjud. Bu hujjat ortidan Ozodlik muxbiri Farg'ona viloyat xalq ta'lim boshqarmasi mulozimi bilan gaplashdi. O'zini tanishtirmagan mulozim Farg'ona tibbiyot kollejida 4 nafar ota-onasi yo'q va 203 nafar kam ta'minlangan o'quvchi mavjudligi va bu o'quvchilarga doimo g'amxo'rlik qilinishini aytdi. Mulozimga ko'ra, kollej o'quvchilari o'z ixtiyorlari bilan yordam pulini to'plashgan va ularni hech kim majburlamagan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Farg'ona tibbiyot kolleji o'quvchilaridan temir-tersak yig'ish, makulatura to'plash, sinf xonalarini bezatish, ustozlar kunida o'qituvchilarga sovg'a olish va paxtaga mardikor yollash bo'yicha pul yig'ilgan. Shuningdek, o'quvchilar o'zlari istamasa ham barkamol avlod jamiyatiga a'zo qilinib, ulardan oyiga 3000 so'mdan a'zolik badali majburan olingan. 29 nafar o'quvchidan pul yig'ilgani haqidagi hujjat ham ozodlikda mavjud. Farg'ona viloyat xalq ta'lim boshqarmasi mulozimi bu yig'imlardan faqat metallolom va makulatura yig'ish masalasi rahbariyat tavsiyasiga ko'ra tashkillashtirilganligini tan oldi. Metallolom yig'ish haqida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori bor. Shu qarorni bajarish uchun ko'rsatma berilgan dedi suhbatdosh. Mulozimga ko'ra, qolgan yig'imlar o'quvchilarning o'z inon ixtiyorlari bilan kollej rahbariyatining aralashuvisiz amalga oshirilgan. Mulozimga ko'ra, o'quvchilarning o'zlari o'z istagi bilan barkamol avlod jamiyatiga a'zo bo'lishgan. Ozodlik suhbatlashgan kollej o'quvchilari esa barcha yig'imlar majburiy ekanini aytishdi. Tibbiyot kollej o'quvchilari 10 kun ichida 50 kilo temir topshirishi yoki 5000 so'm to'lashi lozim. Aks holda o'quvchilarga o'qishdan haydalishi, bitiruv kursidagilarga esa diplom berilmasligi bilan tahdid qilingan. O'zbekistonda o'quvchilardan metallolom, makulatura yig'ish yoki uning o'rniga pul talab qilinishi mamlakatning barcha kollej, litsey va maktablarida muntazam davom etyapti.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudida noqonuniy abort qilganlikda hamda abort qilingan homilalarni mufil pechida yoqishga uringanlikda ayblanayotgan ikki vrach ishini ko'rish jarayonida insest iddaosi yuzaga chiqdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sud jarayoni kuzatayotgan mahalliy blogerning Ozodlikka aytishicha, Samarqand shahrining Qoshg'ari ko'chada joylashgan 2-chi tug'ruqxona majmuasining mufil pechida chalayongan 4 homilaning ikkitasi insest natijasi bo'lgan. Joriy yilning 16 martida tug'ruqxona mufil pechida gaz kam kelgani uchun yonmay qolgan 4 homiladan ikkitasi bo'yicha guvohlar sudda ko'rsatma berdi. Guvohlardan biriga ko'ra, Samarqanddagi universitetlardan birining 24 yashar talabasi 17 yashar singlisini zo'rlagan deydi blogger. Uning guvohlarga tayanib aytishicha, akasidan homilador bo'lgan qiz abort qildirish uchun Samarqanddagi xususiy klinikaga murojaat qilgan. Samarqand viloyat prokuraturasining ismi sir qolishini istagan tergovchining aytishicha, mazkur klinika abort qilishga ruxsati bo'lmagan holda akasidan bo'yida bo'lgan ayolning homilasini tushirgan va Samarqand shahar tug'ruqxona majmuasining tibbiy qoldiqlar yoqiladigan pechida izinsiz yoqishga uringan. Tergovchiga ko'ra, shu kunlarda tug'ruqxonaning bir vrachi va yana bir xususiy klinika vrachi ustidan sud jarayoni ketmoqda. O'zbekistonda abort qilish faqat davlatga oid kasalxonalardagina amalga oshiriladi, xususiy klinikalarning bunga haqqi yo'q dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan prokuratura tergovchisi. Uning yana aytishicha, bolasini oldirgan ayollardan ikkitasi insest qurboni bo'lgan. Ulardan biri akasi akasidan, yana biri esa tog'asidan homilador bo'lgan. Sharmanda bo'lishidan qo'rqib, bolasini oldirishgan. Abort qilingan homilalar pechkada yonmay qolgani bois ko'p narsa o'rtaga chiqdi, deydi tergovchi. Qiz akasi tomonidan 2 marta zo'rlangan va homilador bo'lib qolgan, lekin otasidan qo'rqib, buni hech kimga aytmay yurgan, dedi yana tergovchi. Samarqand shahar 2-tug'ruqxona majmuasi bosh vrachi Ilhom Hazratqulovning ozodlikka aytishicha, homila va tana qoldiqlarini majmua hududidagi mufil pechida yoqishga urinish yuzasidan uning o'zi huquq tartibot organlariga murojaat qilgan.
Bu yerda o'zi homila yoqiladigan narsa emas u. U tibbiy chiqindilar yoqiladigan mufil pechida. Bu yerda homilani yoqish o'zi mumkin emas u.
Shuni aytishim mumkinki, qonunsiz abort bizning klinikada emas, xususiy klinikada qilingan, lekin bizning klinikada bitta vrach shuga aralashgan, homilalardan ikkitasi infeks natijasida tug'ilgan degan gap endi chiqdi, dedi Hazratqulov. Unga ko'ra, shu kunlarda mufil pechi nazoratga olingan va pechning atrofi temir panjara bilan o'ralgan. Samarqand viloyat perinatal markaz bo'lim boshlig'i, viloyat kengashi deputati Gulnora Jo'rayevaning ozodlikka aytishicha, xususiy klinikalarda qonunga zid tarzda abort qilish va yomon ijtimoiy muhit mahsuli insest, yaqin qarindoshlar orasida jinsiy aloqa qilish masalasi nazoratga olingan.
Masalan, ukat opa-ukat o'rtasida yoki ota-bola o'rtasida yoki mana turmushga chiqmagan qiz bo'lsa, homilasi 21 haftagacha bo'lsa, uni tushirish mumkin degan joyi yo'q,
dedi suhbatdosh.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13 qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya O'zbekiston avtomobil sanoati ishlab chiqaruvchilariga Rossiya hududida, jumladan Sankt-Peterburgda General Motors'ga qarashli avtomobillarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish taklifi bilan chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Bu xabarni Rossiya sanoat va savdo vazirligi matbuot xizmati ozodlikka tasdiqladi. Kecha Denis Manturov boshliq delegatsiya O'zbekistonda bo'lib qaytdi. Uchrashuv davomida jumladan GAZ, KAMAZ va UAZ guruhlar hamkorligida ham O'zbekistonda ham Rossiyada ishlab chiqarish jarayonini lokallashtirish rejalari ko'rib chiqilmoqda. Bir qancha muzokaralardan keyin Rossiya tarafi tomonidan General Motors uchun ishlab chiqarish maydonchasini Sankt-Peterburg shahriga ko'chirish taklifi berildi, dedi tashkilot rasmiysi Zalina Karnilova. Matbuot xizmati bergan ma'lumotga binoan, GAZ avtokonserni o'z avtomobillarini, jumladan mikroavtobuslarni Samarqand avtomobil zavodida yoki O'zbekiston hukumati taklif etajak ishlab chiqarish maydonchasiga ko'chirishga qiziqish bildirmoqda. KAMAZ aksionerlik jamiyati rahbariyatini esa KAMAZ avtomashinalarining yirik ehtiyot qismlarini, texnik birikmalar va shassi elementlarini O'zavto treyler shirkati hududida ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishi mumkinligi ham aytildi. Buning hammasi kuni kecha O'zbekistondagi Rossiya-O'zbekiston biznes forumida ishtirok etib qaytgan Rossiya sanoat va savdo vaziri Denis Manturov boshliq delegatsiya o'rtasidagi kelishuvlar natijasi ekani ma'lum qilindi. Rus vaziri Denis Manturov rossiyalik biznesmenlarning O'zbekistonga qiziqishi oshib borayotganini alohida ta'kidladi.
Тем не менее, в первой половине этого года Россия вернулась на первое место среди.
Shunga qaramasdan O'zbekistonning tashqi iqtisodiy hamkorlari qatorida Rossiya o'tgan yilda 1-o'ringa qaytdi. O'zaro savdo hajmi oshayotgani kuzatilmoqda. Bu o'sish qog'ozda qolib ketmasligi va so'nib bormasligi uchun uni o'zaro foydali loyihalar orqali kuchaytirish zarur, dedi Manturov Toshkentda so'zlagan nutqida. Aytilishicha, bosh vazir Abdulla Aripov bilan uchrashuv chog'ida u O'zbekiston tomonidan joriy qilingan 70%li aksiz solig'i rossiyalik avtomobil ishlab chiqaruvchilarga jiddiy qiyinchiliklar tug'dirayotganini bildirgan. Nodir Otajonov va Elyor G'aniyev bilan muzokaralardan Rossiya hukumati O'zbekistonga qishloq xo'jaligi texnikasini yetkazib berish, O'zbekistonda qishloq xo'jaligi traktorlarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish borasida kelishib olgani ma'lum bo'ldi. Rossiya sanoatchilari O'zbekiston Respublikasida neft-gaz, energetika sohasidagi mashinasozlik, ishlab chiqarilishini boshlash, issiqlik elektrostansiyalarini qurish va takomillashtirishga oid loyihalarni taklif etgan. O'zbekiston mudofaa vaziri Abdusalom Azizov bilan uchrashuv davomida Denis Manturov O'zbekiston qurolli kuchlarini texnik jihatdan qayta ta'mirlash va zamonaviylashtirish ustida so'zlagani, Ichki ishlar vazirligi va mamlakat Milliy gvardiyasiga zarur bo'lgan mahsulotlarni yetkazib berishni muhokama qilgani e'lon qilindi. Ta'kidlash joizki, o'tgan 2 hafta davomida bu Rossiya ishchi delegatsiyasining 3-chi tashrifidir. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qashqadaryoda maktab va kollej o'quvchilari paxta terimiga chiqarildi.
8-9-10 paxta.
Aholi terimga majburlanayotgan bir kezda O'zbekiston o'zi ishlab chiqargan 550 ta paxta terish mashinasining 500 tasini chetga sotdi. Shvetsariyada MTS O'zbekiston shirkatining sobiq rahbari Bersot Ahmedov Gulnora unga o'ldirish bilan tahdid qilgani haqida ko'rsatma bergani ochiqlandi. Shuningdek 9 yillik qamoqdan ozod etilgan 67 yashar jurnalist Soljon Abdurahmonov bilan eksklyuziv suhbat bugungi dasturimizda.
Hayotni ijobiy tomonga o'zgarganligini har qadamda bunday aytganda sezish mumkin.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Ozodlik mobil muxbirlarining xabar berishicha Qashqadaryo viloyatining Kasbi va Yakkabog' tumanlaridagi ba'zi maktablarning yuqori sinf o'quvchilari 30-sentyabrdan yana paxta terimiga chiqarilgan. Kollejlarning 3-kurs o'quvchilari ham paxta terimiga haydalgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kasbi tumanidagi 55-chi umum ta'lim maktabi o'quvchilari paxta terayotganini o'z ko'zi bilan ko'rgan Ozodlikning mobil muxbiri o'quvchilar bilan birgalikda o'qituvchilar ham paxta terimiga chiqarilganini aytdi.
Maktab o'quvchilarini paxta yig'im terimiga jalb etilyapti. O'tgan shanba kundan boshlab mana shu bir 8-9-10 paxtaga, talagan paxtaga, 55-chi maktab, 57-chi maktab, 6-chi, 4-chi shu maktablarda.
Bu darsdan keyinmi yoki dars paytidami?
Dars paytida, dars paytida bo'lyapti.
A, dars bo'lmayapti?
Yo'q.
Dedi mobil muxbir. Ozodlik Kasbi tumani xalq ta'limi bo'lim mudiri To'ra Shoymardonov bilan bog'lanib, hukumat tomonidan taqiqlangani aytilgan maktab o'quvchilarining yana paxta terimiga chiqarilganiga izoh berishini so'radi. Ozodlik muxbirining paxta haqidagi savolini eshitgan mudir xabarni inkor qilmadi, ammo
"Baki hozir vaqtim yo'q"
degan bahona bilan suhbatni uzib qo'ydi. To'ra Shoymardonov takror qilingan qo'ng'iroqlarga boshqa javob bermadi. Qarshidagi tibbiyot muassasalari xodimlari bilan Mirishkor tumaniga yuborilgan hamshira qiz Ozodlik bilan suhbatda o'zi paxta terayotgan dalada yuqori sinf o'quvchilari ham borligi haqida guvohlik berdi.
Chiqyapti. O'quvchilar nechinchi sinflar?
6, 5, 7, 8, 9.
Dars bo'lmayaptimi hozir?
Yo'q, bo'lgan yo'q.
Nimaga maktab yo'qmikan, darslar to'xtatilganmi?
Ha, paxtaga haydaganda.
Deydi Ozodlik suhbatlashgan hamshira. Yakkabog' tumanining madaniyat qishlog'i mahalla faollaridan biri ham shaxsi sir qolish sharti bilan maktablarning yuqori sinf o'quvchilari paxta terimiga chiqarilganini aytdi. Qishlog'imizdagi 12-chi umum ta'lim maktabining 5-chi sinfdan yuqori barcha o'quvchilari dushanba kunidan boshlab paxta terimiga chiqarildi. 10 oktyabrgacha paxtada bo'ladi ekan, dedi mahalla faoli. Ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, Koson tumani irrigatsiya va meliorasiya kollejining 3-chi bosqich o'quvchilari 4 oktyabrdan boshlab paxta terimiga chiqarilgan. Buni ana shu kollejning o'quvchilaridan biri Ozodlikka tasdiqladi. Bizning sinfdoshlar bugun yoppasiga paxtaga chiqarildi. Men esa darsga bormaganim uchun qoldim. Ertaga men ham chiqaman dedi o'quvchi. Yakkabog' tumanidagi kollejlardan birida ishlaydigan o'qituvchi ismi sir qolish sharti bilan yuqori sinf o'quvchilari vaqti bilan paxta terimiga olib chiqilayotganini tasdiqladi. Kollejimiz 3-kurs o'quvchilari 20, 21, 22 sentyabr kunlari paxta terdi. Undan so'ng 24 sentyabr kuni barcha o'qituvchilari bilan chiqarildi dedi o'qituvchi. 21 sentyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov videoselektor yig'ilishida talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini paxtadan ortga qaytarish bo'yicha topshiriq bergan edi. Ammo oradan bir necha kun o'tib, byudjet tashkiloti xodimlari hamda o'quvchilarning paxtaga chiqarilayotgani haqida Ozodlikka xabarlar kelmoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar siyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonda paxta terimini mexanizatsiyalashtirish uchun eng kamida 14-15 mingta paxta terish mashinasi talab qilinadi. Shu kunda paxta terish mashinalaridan eng ko'p foydalanilayotgan hudud Sirdaryo viloyatidir. Ayni paytda qator tumanlarda bitta ham paxta kombayni yo'q. Toshkent traktor zavodi konstruktorlik byurosi boshlig'i Ozodlikka bergan suhbatida paxta terish mashinasozligi sohasiga keyingi paytlarda katta e'tibor qaratilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Senatning yalpi majlisida qilgan chiqishi chog'ida O'zagro texsanoat holding rahbari Nodir Otajonov Sirdaryo viloyatida hozirda 500 ta paxta terish mashinasi harakat qilayotgani, 2018 yildan ushbu hududda paxta terishni mexanizatsiyalashtirish 80%ga yetishini ma'lum qildi. Shunga o'xshash ma'lumotni Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiy sayti ham kuni kecha e'lon qilgan edi. Lekin Nodir Otajonov mamlakat bo'ylab qancha paxta terish mashinasi borligi to'g'risida gapirgani ma'lum emas. Surxondaryo viloyat Sherobod tumanida paxta yetishtiruvchi ikki fermerning Ozodlikka aytishicha, ular tumanda paxta terish mashinasidan keyingi yillarda foydalanilganini eslay olmaydi. Bundan 5-6 yil oldin paxta zavodiga 5 ta yangi mashina keltirib qo'yishganini ko'rganman, lekin keyin ko'rinmay qolgan ular. Boshqa joyga olib ketgan bo'lsalar kerak, dedi fermerlardan biri. Buxoro viloyat G'ijduvon tumanilik paxtakor fermer ham paxta terish mashinasi yo'q bo'lib ketganiga bir necha yillar bo'lib ketganini aytdi. Xuddi shunday gapni Farg'ona viloyat Furqat tumanilik fermer Ochil Begmatov ham aytdi. Tumanda bitta ham paxta terish mashinasi yo'q, dedi. Bu yil 70 gektar maydonda paxta yetishtirgan fermer.
Men bilamanki, siz 70 gektar yerga paxta ekkansiz bu yil.
Aha.
Shuncha maydonni qanchasini mashina bilan teryapsiz bu yil?
Yo'q, men mashina bilan terganim yo'q.
Mashinangiz yo'qmi yoki qo'lda termoqchimisiz umuman?
Hozir mashinam yo'q.
Mashinani ijaraga olish mumkinmi? Furqat tumanida.
Furqat tumanida umuman men bundan bexabarman. Bizda yo'q bunaqa mashina yo'q hozir.
Tuman bo'yicha paxta terish mashinalari yo'qmi?
Yo'q, yo'q.
Buni aniq bilasizmi yoki shundoq deb o'ylaysizmi?
Yo'q, aniq bilaman.
Nima uchun yo'q paxta terish mashinalari? Yoki o'zi umuman bo'lmaganmi?
Yo'q, ilgari bo'lgan, sovet davrida juda ko'p bo'lgan, hozir umuman yo'q.
Nima bilan izohlaysiz paxta terish mashinasi yo'qligini?
Endi menda yo'q-ku, bizda yo'q bo'lganiga yo'q deymanda.
Senatning yalpi majlisida qilgan chiqishi chog'ida bosh vazir o'rinbosari O'zagro texsanoat holding boshqaruvi raisi Nodir Otajonov yil oxiriga qadar qishloq xo'jaligi mashinasozligi sohasida 100 million dollarlik loyihalar amalga oshirilishini ma'lum qilgan. Bir qator zavod va korxonalar modernizatsiya qilinadi. Kelgusi yildan boshlab paxta terimini mexanizatsiyalashtirish uchun 3 mingta paxta terish mashinasini ishlab chiqarishni rejalashtirganmiz va bu yo'nalishdagi ishlar qariyb boshlandi, degan Nodir Otajonov. Uning qo'shimcha qilishicha, ishlab chiqarish rejalashtirilayotgan 3000 texnikaning 600 tasini eksport qilish, qolgan qismini birinchi navbatda Sirdaryo, Toshkent va Jizzax viloyatlariga yo'naltirish kutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Traktor sozlikning bugungi ahvoli va istiqbollari to'g'risida ozodlik savollariga Toshkent traktor zavodi konstruktorlik byurosi boshlig'i Isroil Usmonov javob berdi. Usmonov bilan suhbat bosh vazir o'rinbosari O'zagrotex sanoat holding boshqaruvi raisi Nodir Otajonovning Senatning yalpi majlisida aytgan mana bu gapidan paydo bo'lgan savoldan boshlandi. Joriy yilda 550 dona paxta terish mashinasi ishlab chiqarilib, ularning 500 tasi Turkmanistonga eksport qilindi.
Isroil aka, eng kam meni qiziqtirgan yangilikdan boshlaylik. Bu yil 550 ta mashina ishlab chiqarilgan ekan. Shundan 500 tasi Turkmanistonga sotilibdi, Turkmanistonga. Nimaga O'zbekistonda shunchalik ehtiyoj yo'qmi? Nima uchun turkmanlarga sotish kerak yoki paxtani sorti to'g'ri kelmaydimi?
Yo'q, u paxta teradigan mashinalar kerak. Hozir bugungi kunda hozir Toshkent traktor zavodi prezident qarori bilan yangi korxonaga aylantirilganda, Toshkent qishloq xo'jaligi texnikasi zavodiga aylantirilgan, modernizatsiya ishlari hozir jadal olib borilyapti-da, butun park mana bu stansiya moslama parklari hammasi yangitdan qilinyapti. O'shanga hozir ishlab chiqarish quvvatlari degan so'z bor, bu degani o'sha imkoniyati. Masalan, bugungi kundagi real imkoniyati, chunki aytaylik stanokda sexda o'sha bo'linmada ham stanok qo'yib turib ham katta miqdorda ishlab chiqarish ozgina qiyinroq bo'ladida. Chunki bu yil asosiy hozir shu ishlar olib borilyapti, ancha muncha ish bo'ldi. Bu yil o'sha ko'p masalalar tugallanib, o'sha yil oxiridan jarayon ishga tushib boshlaydi. Lekin shu texnik imkoniyatlardan kelib chiqib turib ham Turkmaniston bilan shunaqa eksport kontrakti bo'lgani uchun bu yilga harakat qilindi. Hozirgacha bo'lgani bu, hali yil tugagani yo'q, hali zavod ishlab yotibdi, hali chiqarib yotibdi, hali yana chiqadi. Bu jarayon bunaqa oldingidagi mavsumiylikdan qochilgan. Hozir rahbariyatlar, yangi rahbariyatlar bo'lgan, mana o'tgan yili shu yangi postanovleniya chiqqan, qaror prezident qarori shu bo'yicha katta holding kompaniyasi tuzildi, uni qoshida rahbarlar, yangi korxonalar bo'ldi, hammasi modernizatsiyasi hammasi boshlangan, ular hozir hammasi ishlab yotibdi.
Demak, meni tushunganim Turkmanistonga 500 ta mashinani 550 tadan 500 tasi turkmanlarga sotilgani o'sha shartnomadagi majburiyatlarni bajarish uchungina. Shunday, xo'p. Endi yana
lekin O'zbekistonga hozir yana ishlab chiqarilyapti, unisi endi berib boriladi, tayyor bo'lgancha uje berib boriladi.
Qarang, O'zagrotex sanoat holding boshqaruvi raisi Nodir Otaxonov aytibdi, 2018 yilda 3000 ta, 19 yilda 5000 ta, keyin undan keyingi yillarda yiliga 10000 ta paxta terish mashinasi ishlab chiqarish rejalashtirilganini aytibdida. Endi biz bilamizki, Shavkat Mirziyoyev bosh vazir paytida bundan 5 yil oldin adashmasam yoki 4 yil oldin 16 yilda 3000 ta chiqaramiz degan edi. Nima uchun shu reja bajarilmay qoldi 16 yilda?
Yo'q, rejaku bajarilmadi deb bo'lmaydi. Reja bajarilgan. Hozir bu yerda paxta teradigan mashina bu mexanizmda, faqat texnikani chiqarib tashlagan bilan u hamma narsani hal qilib bo'lmaydi. Nimaga deganda, dalani tayyorlash agrotexnologiya degan narsalari bor. Aytaylikki, ma'lum bir sharoitda u sortlari bor, boshqa yana bir boshqa tomonlari bor buni mashinani. Shuning uchun bu tomonlarni ham hisobga olish kerakdi.
Mamlakat bo'ylab qancha mashina ishlayapti, bilasizmi?
Yo'q, unisini ayta olmayman, chunki zavod Toshkent traktor zavodining o'zi ancha-muncha talay mashina chiqargan. Undan keyin mana bu yangi bo'lgan zavod mana deyarli 2 yildan beri ular ham paxta terish mashinalari chiqaryapti. Umumiy sonini nazorat qilish qiyinda, uni boshidan boshlab o'tirib hisoblab chiqish kerak. Lekin ancha-muncha mashina bor respublikada.
Xo'p, mana konstruktorlik byurosini vakili sifatida mutlaqo endi sizni savolingiz. Siz javob berishingiz mumkin bo'lgan savol. Bilamiz, sovet davridagi O'zbekistonda ishlab chiqariladigan paxta terish mashinalari yumshoq aytadigan bo'lsak, fan va texnikani bir oliy yutug'i deb bo'lmasdi. Juda zo'r mashinalar emasdi. Hozir chiqayotgan yangi mashinalar o'sha sovet davridagi mashinalardan prinsipial farqi bormi yoki yana o'sha mashinalarni chiqaryapsizlarmi?
Yo'q, prinsipial farqi bor.
Nimada?
Nafaqat prinsipial farqi bor, undan tashqari bu mashinalarga deyarli mana har yili monitoring degan mana so'zimiz bor, ma'lum bir darajada monitoring o'tkaziladi. Qanaqadir kamchiliklar yo bo'lmasam o'sha foydalanuvchilarni qanaqadir takliflari bo'ladi, olimlarning takliflari bo'ladi. Ana o'sha butun shu o'zgartirishlar, modernizatsiyalar va hammasi konstruksiyaga kiritib borilyapti. Oldingi mashinalarning farqi, hozirgilarni oldingilardan farqi, oldingilari bilasizmi, traktor deyarli yarim qismigacha asosiy qismlari yechib olinardi traktordan. Misol uchun kabina qismi, boshqa qismlar yechib olinardi-da, u traktor paxta terish mashinasini ost tomoniga kirgizib butunlay mahkamlanar edi. Undan tashqari bu paxta terimi, aytaylik, mana bu bug'do o'rimiga o'xshagan orqa tomonda texnika chang qismida ishlaydi. Buning natijasida traktorni dvigatel qismi, transmissiya qismlari ishdan chiqish tezlashar edi, qizigan holatda ishlar edi. Chunki old tomonda bo'lsa havo yetkazib berilishi, sovutish tizimalarini normal ishlashi bor, boshqa narsalar bor, ular hammasi ta'minlanardi. Keyin ko'pincha dehqonlar u traktorni chiqarib olib ishlatamizdirdi, lekin yaxshi o'sha kabinalarini, yechilgan qismlarini joyiga qo'ya bilmas edi. Hozir bu narsalar yo'q. Traktor paxta terish agregatidan juda ham yengil holatda qo'shilib ajratiladi. Deyarli bir 2-3 soatda qo'shish ham mumkin, ajratib olish ham mumkin. Keyin u paxta terish agregatini tozalab, sozlab, saqlash uchun qishki saqlovga qo'yib qo'yiladi. Yana bahorda hamyog'ini, sezon kelganda yana traktor ilinadi, ishlatiladi. Bu qismini hisoblaydigan bo'lsa, tannaf tomonidan ham fermerga o'ng'ay. Nimaga deganda, u traktorni yil bo'yi ishlatadi. Paxta terish agregatini o'sha kerakli vaqtda sezonda ishlatadi. Shuning hisobiga u unga ancha-muncha arzon ham, qulay.
O'sha paxta terish agregati hanuz o'sha vertikal spindillarmi yoki o'zgarganmi?
Yo'q, vertikal spindillar.
Shu kundagi yangi avlod mashinalari birdaniga nechta egatni terib keta oladi?
Shu yo'q, 2 qator, yo'q, 4 qatorli mashinalar. Nima deganda, u qator sonini ko'paytirish mumkin, lekin sifat, terish sifati pasayishi mumkin. Nimaga deganda, uni ham dala tekisligidan boshqa bog'liqlik tomonlari bor-da texnikani. Shuning uchun ko'p qator bo'lganda ishni qiyinlashishi mumkin.
Endi Isroil aka, siz mutaxassis sifatida dunyodagi paxta terish mashinalarini barcha modellarini bilasiz. Oddiy tinglovchimiz, xususan men o'zim ham o'sha internetdan ko'ryapmiz Amerikadagi paxta terish mashinalarini, hatto Turkiyadagi paxta terish mashinalarini. Ular birinchidan juda katta hajmda terishar ekan, ikkinchidan u kombayn biri to'la chiqarib, toy-toy qilib tashlab ketadi. Shunaqa mashinalar qachon yaratiladi O'zbekiston uchun?
Endi bilasizmi, u hozir siz aytganingiz bo'yicha kombayn, bizniki ham kombayn deb nomlanadi. U misol Amerikani mashinasi bunaqa, bu O'zbekistonniki bunaqa deyish uchun to'g'ri emas. Bizniki ham xuddi shunaqa kombayn, Amerika mashinalari ham naqa toylamaydi. Ular ham xuddi shunaqa biznikiga o'xshab yig'adi bunkerga, maxsus sig'imga yig'ib olib, maxsus o'sha toyli degan alohida bir moslama bor, shuni ichiga olib to'kadi. Shu keyin toyliydi. U bizda ham xuddi shunaqa, endi u har bir davlatda o'zini shu izga tushib olgan texnologiyalari bor-da. O'zbekistonda endi o'sha paxta sanoati o'zini texnologiyalari bor. O'shanga moslashtirib qilinadi. Amerikada o'zini nimasi bor, texnologiya, Turkiyada o'zining texnologiyasi bor. Har bitta davlat o'ziga maqbul bo'lgan texnologiyani tanlaydi. U shunga qarab keyin umuman ishini yurg'izadi. U moliyaviylashtirishi, pul ajratilishi, boshqa hamma narsaga bog'liq narsa-da. U o'zidan o'zi bugun buni yopamiz, ertaga bu texnologiyani qo'llaymiz deyish shuncha bu ham dabdurustdan qilinadigan narsa emas-da. Bunga ham tadqiqotlar o'tkazish kerak, keyin hamma plus minus tomonlarini hisoblash kerak.
Xo'p.
Shunaqa qilmasa, hozir asosiy narsa iqtisod baribir.
Isroil aka, so'nggi savol. O'zbekistonda shu mashinasozlik sohasida, qishloq xo'jaligi mashinasozligi sohasida bir yangi davr boshlanyapti deb shunaqa balandparvoz gapni dadil ayta olasizmi?
Ayta olamiz. Buni sabablari ham, nimalari ham bor, dalil isbotlari ham bor. Mana boya gapni boshida aytdim. Deyarli hamma korxonalar katta modernizatsiya ishlarini olib boryapti. Ya'ni agarda ko'plari o'z vaqtida eski dastgohlar, eski liniyalar, eski texnologik uskunalar bilan ishlab kelgan bo'lsa, bugungi kunda deyarli hamma zavodlar yangilanyapti, hammasi. Hammasi zamonaviy, o'sha aytaylik, Yevropa yo Amerikada yo bir eng ilg'or kompaniyalarda ishlab chiqarilgan dastgoh uskunalar bilan jihozlanyapti.
Isroil aka, katta rahmat sizga. Demak, Toshkent traktor zavodi konstruktorlik byurosi boshlig'i Isroil Usmonov. Rahmat. Ishlaringizga rivoj.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekistonlik jurnalist Soljon Abdurahmonov 9 yil 4 oylik qamoq jazosini o'tab, 4-oktyabr kuni Qarshi shahridagi Shayxal qamoqxonasidan ozod etildi. 67 yashar jurnalist 2008-yilda giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanganlikda ayblanib, 10 yilga qamalgan edi. Abdurahmonov dastlab Ozodlik radiosida, so'ngra UzNewsNet mustaqil internet saytida muxbir bo'lib ishlagan. Soljon Abdurahmonov Qoraqalpog'istonda faoliyat yuritib kelgan sanoqli mustaqil jurnalistlardan biridir. U Qoraqalpog'istondagi oddiy insonlar hayoti hamda Orol dengizi qurishining inson hayotiga ta'siri haqidagi tanqidiy maqolalar bilan tanilgan. Ozodlikka bergan eksklyuziv intervyusida jurnalist panjara ortida kechgan kunlari, o'zining qamalishi va ozod etilishi haqidagi fikr mulohazalarini aytdi. Jurnalist bilan men Barnonvar suhbatlashdim. Suhbatni tinglang. 9 yil 4 oylik qamoq jazosidan ozod bo'lib chiqdingiz, Soljon aka. Avvalambor tabriklaymiz sizni. Boshqa bu kunlar boshingizga tushmasin. Mana endi 2 kundan beri oilangiz bag'ridasiz, Toshkentdasiz. Hayot qanday o'zgaribdi aka? Qanchalik o'zgarish bo'lgan?
Hayotni ijobiy tomonga o'zgarganligini har qadamda bunday aytganda sezish mumkin. Har qadamda. Buni endi keng qamrovli narsa ham boya aytganimdek qandaydir bir o'sha jazoni ijro qilish muassasasidan chiqqan odamda qandaydir bir ichki emotsional ko'tarinkilik bo'ladi, mana shu ko'cha hayotini sog'inganday bo'ladi va o'sha hislar kuchayib ko'rinadi. Lekin men endi ancha yoshim borgan odamman, u bu narsaga darrov emotsionalni nima qilavermayman, bilasiz. Shu nuqtai nazardan mana shu aeroportga borganimizdagi xodimlarning munosabatini ko'ribam, men mana shu jiddiy ichki o'zgarish bo'lganlarini fuqarolarimizda sezdim. Masalan, mana men bir ikki o'rtoqlarga ham aytdim.
Endi bu ichki o'zgarishda nima deysiz, Soljon aka? Ko'tarinkilikmi, qanaqa?
Ichki o'zgarish, masalan, o'sha tashqarida pastavoy militsioner ikkita tekshirib o'tirar ekanda ichkariga bilet olish uchun. Вот. Mana shuni ularning menga konkret bir shaxsga bo'layotgan munosabatini, samimiyligini xuddi mana shu sivilizovanniy joylardagiday sezyapman-da. Ya'ni gapirish toni, manerasi, harakati, masalan, oddiygina oladigan bo'lsak, mana shu detektorda ko'ryapti, mana shu harakatlarda ham oldinlarimiz qo'pollik sezardik, ochig'ini aytsak-da. Juda ko'pchilik hollarda, men hammasida demayman endi, ko'pchilik hollarda qandaydir bir odamlarimizni, fuqarolarimizni hayotdan norozilik kayfiyati sezilib turardi, ularning o'z xizmat vazifasini bajarishda. Men mana shuni bugun mahalliy aeroport liniyalarida, mahalliy liniyalarda o'sha kassa boshqa joylarida mana shuni ko'rmadim-da. Buni tasodifiy deb bo'lmaydi, chunki ko'chalarda ham ko'ryapman odamlarning harakatini. Keyin ichkarida bilet beruvchi qiz ham borib so'rab keldi-da, chunki ularda bunday bilet bilan samolyotga chiqmagan ekan ular, yangi odamlar bo'lsa kerak deb o'yladim-da. So'rab kelib, mana shu mumkin ekan, pozhalista deb ruscha gapirdi, rus qiz ekan, gap yo'q. Juda keyin biletning tushuntiryapti mana deb. Men endi yozuvini ko'raman, har holda darrov tushunib olaman u. Lekin shunga qaramasdan mana deb tushuntirishyapti-da, tushuntirishyapti. Bular bu oddiy ko'ringan narsa bo'lgani bilan mana shu odamlarning ichki intilishini psixologik ko'rsatib turibdi-da.
Soljon aka, mana endi 9 yil qamoqxonalarda o'tirdingiz, bir necha qamoqxonada o'tirib chiqdingiz-a, adashmasam?
Yo'q, shu Nukusdagi tergab izolyatorida 6 oydan ortiqroq o'tirdim. Keyin o'sha to'g'ri toshturma orqali keladi. Hamma viloyatlardagilar, bilasiz, toshturma orqali kelgandan keyin toshturmada bo'lishadi qayoqqa borishlarini odatda. Keyin bizni toshturmada bir 5 kun ushlab turganidan keyin shu Qarshiga yuborishdi-da. O'sha 61-chi zonaga borganman. O'shandan beri shu yerda shu jazo muddatini o'tadim-da.
O'zbekiston qamoqxonalari haqida tinoqlar qo'llaniladi degan iddaolar bor. Ahvol og'irligi, mahbuslarga yaxshi munosabat bo'lmasligi haqidagi o'zingiz ham yaxshi bilasiz, hikoyalar bor jurnalistsiz. Siz qanday o'tadingiz bu qamoq jazosini? Sizga munosabat qanday bo'ldi?
O'zi qamalishni o'zi bir og'ir narsa, bilasiz o'zingiz. Eng yaxshi sharoit yaratilgan qamoqda ham baribir odam qamoqda. Insonni stress kasalligiga yo'liqishida 3/1 bo'lagini faqat qamalish tashkil qilar ekanda, u o'sha holatni o'zi, qamalish holatining o'zi eng yaqin odamini yo'qotgan bilan o'sha stress reytingida teng bo'lar ekanda. Ikkinchi bir tomoni, u muqarrar narsa ekanligiga insonning psixologik tayyorgarligi ham, bilasiz, ma'lum rol o'ynaydi-da. Shu nuqtai nazardan bir jihatdan menga qiyin bo'lgan, chunki men bunga psixologik tayyor edim, ochig'ini aytsam-da.
Qamalishingizdan oldin qamalishingiz mumkinligini bilib, ruhan tayyor bo'lib turgandingiz.
Albatta. Albatta, men o'sha paytda hech bo'lmasa bir 6 oylar o'tirgizib yuborsa kerak deb o'ylardim oldinda. Yo bo'lmasa jismonan qattiq jarohat yetkazib, shu akromaga butunlay jarohat yetkazib tashlasa kerak deb o'ylardim. Bir jihatdan o'sha tayyorgarlik.
9 yillik muddatning asosiy qismini shu qarshidagi qamoqxonada o'tadingiz demak. Endi sharoit qanaqa u qamoqxonada aka?
Sharoit boshda ancha og'ir bo'lgan. Bu og'ir bo'lgan, lekin meni nima bo'yicha shu 2012 yillarda boshlaridan masalan oziq-ovqatda yaxshilanish holatlari bo'ldi.
Endi og'ir bo'lganda qanaqa edi oziq-ovqati?
Oziq-ovqatda endi uni yaxshi ob deganda ham nisbiy bo'ladi, bilasiz. Nisbiy.
Yo, endi nimalardan iborat masalan? Nima berilardi nonushtaga?
Ha, nonushtaga u paytda shirin choy berilardi, keyin bitta issiq taom berardi. Hamda buxonka nondan o'sha standart buxonkaning 3dan 1ini berishardi. Keyin perlovka ovqatini so'nggi paytlar kamaytirdi, chunki uni unchalik xush ko'rmaslik holatlari ko'p kuzatilganda, o'sha tuxum bilan choy beradi, yana bitta issiq ovqat beradi, lekin nonning sifati yaxshilandi, oldin non ko'proq qolardi, hozir uni nonni miqdorini kamaytirdi, lekin dupi non yeyman desangiz borib olish mumkinda. Bu 2012da sezilarli o'zgarib boshlanganda hozirgacha o'zgarish davom qilyaptida.
Endi masalan kamerada necha kishi yotish kerak, u necha kishi yotardinglar?
2012 yillardan boshlab o'sha kengaytirib boshlashdi, chunki masalan biz bir zonani o'zini oladigan bo'lsak, u paytda 3ta korpusda 4ta otryaddan 12ta otryadda masalan 1.5 barobarcha переполненность deydimi, ya'ni oshiq ortiqchalik bo'lsa, so'ng bitta sektorga 5 otryadni chiqarishdi, joyda joylarni remont qilishib kengaytirishib o'shalarni o'sha standartga olib kelishga qat'iy harakat qilindida. Yana buning ustiga o'sha paytda salkam 3000 mahkum bo'lgan bo'lsa, o'sha 3ta korpusda. 3ta korpusda. Hozir 4 korpus deyiladi, 4 sektor. Вот. Bir sektorda o'sha birinchi sektorda 5ta otryad, bu shunday olganda 1600 ta mahkum hozir.
Shayx Ali qamoqxonasini aytyapsiz endi aka.
Bu qarshidagi o'sha 61-dada.
Sizga nisbatan shunaqa ruhiy bosim yoki qiynoq qo'llanildimi?
Dastlabki paytda birinchi holatda bo'lgan, lekin men uni rahbariyatni o'rta pog'ona xodimlar bilan fikrlashgandan keyin bu qat'iyan to'xtagan.
Solijon aka kaltaklashganmi boshida? Nima bo'lgan?
Siz endi yo'q, biz yosh kattalarni saqtirib qo'yishadi, unaqa to'g'ri kaltaklashmaydi hech ham. Kaltaklashmaydi. Chunki yosh kattalar meni o'rida o'bu desa, masalan 61-chi zonadan aytishgan bo'lsa, bu yolg'on gap. Bizda o'zbekchilik yosh to'rmas qilish, bilasiz o'zingiz juda yaxshi.
Ya'ni yosh kattalarni urushmaydi.
Urushganmas.
Inson huquqlari himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar, mana ommaviy axborot vositalari, faollar muttasil ravishda siz ozodligingizni talab qilib keldi, lekin siz ozod etilmadingiz va mana bugunga kelib ozod etildingiz. Sababi nima deb o'ylaysiz?
Rahmat. Bu haqida men hozircha biron bir nimani bilmayman, lekin bu og'ir protsess bo'lishini men oldindan ham bilgan edimda. Oldindan bilardim, ochig'ini aytsam-da. Chunki bizni ishimiz o'sha paytlarda tanqid bo'lgan, tanqid. Вот, men o'ylaymanki, biz ixlos qilib, o'shani real ham shu yurtga nasib tegizim degan samimiy tanqid qilganman men o'zim deb o'ylaymanda. Endi ba'zi kamchiliklar ketgan holatlar bo'lishi mumkin, ammo uni bilib turib kamchilik qilgan holatni masalan o'zim eslay olmaymanda. Bir katta siyosatchining gapi bor: kritika это не шоколад, чтобы ее любить deydi. Ya'ni tanqid shokolad emaski, uni yaxshi ko'rsang deganda, katta bir davlat arbobining gapi. Endi o'sha nuqtai nazardan ba'zi bir doiralarni o'sha yuqori hokimiyat qattiq talab qilgani uchun o'ylaymanki, masalan Qoraqalpog'istonda ayrim doiralar o'sha narsaga juda bir nima deymiz endi, aksil reaksiya qilishdi deb o'ylaymanda.
Tanqidga.
Da, o'sha qat'iy chiqishlarga. Lekin yangi prezident mana bo'lganidan eng birinchi xalq bilan muloqot yili e'lon qildi, ham o'sha portallar ishonch telefonlarini joriy qildi. Birinchi navbatda bu fuqarolarga ichki o'zi konkret bir fuqaroni o'zi dard deb hisoblagan narsani gapirish imkonini berdi.
Demak, bu Mirziyoyev hukumatining bir siyosiy irodasi bo'ldi va siz nohaq qamoq jazosidan muddatdan avval ozod etildingiz. Shundaymi? To'g'ri tushundimmi siz aka?
Albatta, albatta. Shunday deb o'ylayman men.
4-oktyabr kuni Qarshidagi Shayx Xalq qamoqxonasidan ozod etilgan o'zbekistonlik jurnalist Soljon Abdurahmonov bilan suhbatni eshitdingiz. Suhbatning to'liq variantini saytimizda yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.